У Мінску 7 година раніцы, ви на хвалях Радіо Свобода. Тут Ганна Соус і Стасі Вашкевич. Вітаємо вас. Сьогодні п'ятниця, 26 лютого. Ми розкажемо про візит у Мінськ делегації Європарламенту. У білорусів перша золота медаль на Олімпіаді у Ванкувері. Ми поговоримо про практику применення поправок у кримінальний кодекс, розкажемо про концерт Олександра Рибака у Празі, вас чекають огляд незалежного друку, новини сучасної медицини і барди свободи. Але спочатку Стасі Вашкевич розкаже про основні міжнародні події.
Вакол свету за 100 секундов.
Беларус Алексей Грышин завоевал золотую медаль у лыжной акробатицы сярод фристайлистов. Золотую медаль Грышина стал первой узнагородой высшей пробы для Беларуси в истории зимовых олимпийских гульнев. Починаючи з 94-го года, наши спортовцы завоевали 4 сребные и 4 бронзовые узнагороды. Депутати ад найбуйнейших європейських партій у часі парламентських дебатів у Брюсселі судзілі переслед польської меншості у Білорусі і запатрабавалі ад офіційнага Мінску адпавядаць демократичным стандартам. Адначасова выдзяленне крэдыту ў Беларусі Европейскім інвестыцыйным банкам спынены ў сувязі з ціскам на саюз палякаў і планаваным разглядам гэтай справы ў Радзе Европы. У Мінск з візытам прыбыла дэлегацыя Еўрапарламенту, якая цягам двух дзён правядзе ў Мінску шэраг сустрэчаў з прадстаўнікамі дэмакратычных силов и уладов. Европарламентары не пожадали заходить у будинок национального сходу Беларуси. И далее про подеи у свете. Верховный лидер Ирану Аятолла Али Хаменеи заявил, что своим непризнанием выников червенских президентских выборов оппозиция сгубила свое значение для краины и право удельничать у политичном житті. Террорист-самогубца подорвал себе каля уваходу у центральный кабульский кирмаш, поведомляя афганская полиция. Ливийский лидер Муамар Каддафи закликал до джихаду священной войны супраць Швейцарии. Каддафи выказал бурение решением об забороне на будовництво у Швейцарии мінарэтаў, прынятым у мінулым годзе на рэферэндуме. Прэзідэнт Гаіці Рэнэ Прэвал заклікаў міжнародную супольнасць скасаваць даўгі ягонай краіне. Паводле яго, ад землятрусу на Гаіці ў студзені загінула ад 200 да 300 тысяч чалавек.
Стасі Вашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. У эфіры Радіо Свабода ў Мінску 7 гадзіна амаль 3 хвіліны, і я раскажу вам больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. У Мінску з візитом делегація Європарламенту, якая тягом двох днів проводить шерох зустрічей з представниками демсілов і офіційних уладов. У білорусов перший золотий медаль на Олімпіаді у Ванкувері. Олексій Гришин був першим у лижній акробатиці у фристайлістів. Ми підсумуємо виніки білоруських спортовців на олімпійських гульнях. Вступили в дійні поправки до адміністраційного кодексу, поводле яких підвищені штрафи за розпиття у громадських місцях алкогольних напоїв, у тим ліку і пива. А у нашому питанні гарадзенцы скажуть, як часто їм доводиться уживати алкоголь на праці чи у громадських місцях. Учора увечері відбувся концерт Олександра Рибака у Празі. Його назвав «Купалінку» найпригажейшій пісні у світі. Прогушить інтерв'ю з могилевським музиком Яном Маузером. Сьогодні презентація нового альбому. Вас чекають огляд незалежного друку і новини сучасної медицини. А у передачі «Барди свободи» Змітір Бартосік завершить оповідь про Євгена Баришникова. Але спочатку про надвор'я. Буде похмурно, невеликі опадки, мокрий сніг з дажджом. Температура повітря від 0 до 6 градусів тепла. Ми на хвалях Радіо Свобода. Як ви вже чули, у Мінську з візитом знаходиться делегація Європарламенту, яка тягом двох днів проведе у Мінську шерег зустріч з представниками демократичних сілов і офіційних уладів. З подробязностями Олесь Дашчынскі.
Падчас свайго знаходжання ў Мінску еўрапарламентары не пажадалі заходзіць у будынак парламенту Беларусі. Таму сустрэча з кіраўнікамі сталых камісіяў Савету Рэспублікі Ніны Мазай і Палаты прадстаўнікоў Сергея Маскевічам пройдзе на нейтральнай тэрыторыі у будынку нацыянальнай бібліятэкі. Прадстаўнік адміністрацыі еўрапарламенту Міхал Шапліцкі патлумачыў корэспандэнту «Свабоды».
Наша делегация не споткается с парламентом в парламенте.
Мы не сустракаемся с парламентом у парламенте. Мы не признаем белорусского парламенту, и тут позиция европейского парламенту не поменялась. Пакуль невядома, ці адбудзецца сустрэча з прадстаўнікамі Міністэрства замежных справ. Місія зрабіла запыт на сустрэчу, аднак адказу пакуль не атрымала. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў сказаў:
"Ну, калі ў нас будуць навіны, як заўжды, мы з павагай да ўсіх нашых сродкаў масавай інфармацыі, замежных, беларускіх, паведамім пра тое, што сустрэча адбылася. Калі яна адбудзецца, так, то нічога надзвычайнага я ў дадзеным выпадку не бачу. Пачакайце, калі ласка, інфармацыі, калі яна будзе".
Вядома, што делегация Европарламенту проведе встречи с лауреатами премии Сахарова, старшиной Белорусской ассоциации журналистов Жанной Литвиной и лидером Руху за свободу Александром Миренкевичем, с сябрами Центра Выборкаму, а так само с представниками оппозиционных политических партий, громадских объединений и национальных меньшинств, а так само керовником офису АБСЕ Бенедиктом Галером. Про основную мету визиту представник администрации Европарламенту Михаил Чапа Плицкий сказал:
Галоўнай
мэтай делегацыі ёсць дыскусія з беларускім бокам на тэму ўдзелу Беларусі ў парламенцкай асамблеі Euronest. Таксама паспрабуем пабачыць, ці ёсць магчымасць нейкага паразумення.
Спрабуем забачыць, чы існее можлівасць якогось паразумення.
А хто ёсць прымаючым бокам делегацыі ў Мінску? На гэтае пытанне спадар Чапліцкі адказаў: Гэта была ініцыятыва Еўрапейскага парламенту. Мы таксама звярнуліся да беларускай амбасады пры Еўразвязі з такой прапановай. Гэта не было запрашэнне з беларускага боку, але беларускі бок пазітыўна адказаў на нашу ініцыятыву. Па завяршэнні візіту місія Еўрапарламенту плануе правесці прэсавую канферэнцыю. Таксама па выніках візіту ў Мінск Еўрапарламент прыме рэзалюцыю па сітуацыі ў Беларусі.
Алесь Дашынскі з Мінску. Падрабязнасці візіту пазней у нашым эфіры і на сайце свабода.орг. У беларусаў першы залаты медаль на алімпіядзе ў Ванкуверы. І пра вынікі беларускіх спартоўцаў на алімпійскіх зімовых гульнях мы пагаворым зараз з маім калегам Владзімірам Глодам. Ён з намі на простай тэлефоннай сувязі з Мінску. Добрай раніцы.
Добрая раніца, Ганна. Віншаванні ўжо трэба атрымліваць. Усім, я думаю, што ўсе і заўзятары, і спартоўцы, усе вельмі шчаслівыя, вельмі задаволеныя.
Так, беларус Алексей Грышын заваяваў залаты медаль у лыжнай акрабатыцы ў фрыстайлістаў. Такім чынам ён пабіў рэкорд, паколькі Беларусь ніколі не брала больш за два медалі на зімовых гульнях.
Ну так, Ганна, тут можна казаць нават і пра два рэкорды. Першы, пра які ты згадала, а другі то, што ніколі ж не было залатога медаля, так што я б сказаў, што тут двойчы рэкорд. Вось так. І можа мы згадаем трошки, як було раней. Може,
давайте, Владимир.
Слухачі пам'ятають. Ну, давайте вернемся. Упершину Білорусь дебютувала на зимових олімпійських гульнях у 94-му годі. Лілі Хаммер, це Норвегія. Там у нас було два сребра. Ігор Железовський, коньки, і Світлана Парамигіна, вона мала на у біатлоні. Потім про 4 роки у Нагана, у Японії, там Олексій Айдаров і Дашинський. Змейцер чуть не сказав, Олесь, позвишся, там два бронзових медалі у нас було. Потім 2002 Злучені Штати, Солт-Лейк-Сіті. Там Олексій Гришин, наш перший чемпіон, мав бронзову медаль. І у 2006 році у Турині ось Дашчинський мав там срібро. Так што, бачыце, у нас было 6 медалёў, цяпер з'явіўся, так было да гэтай алімпіяды 6 медалёў, і вось, бачыце, такі трыумф, такі поспех. І я б хацеў што з гэтай нагоды сказаць, што мы дачакаліся нарэшты гэтага золата, і цяпер ужо безумоўна 26 лютага 2010 года гэта будзе дзень гісторыі беларускай, і тут ужо як бы ніхто не будзе спрачацца. І калі вернуцца да нашага трыумфатара, да нашага пераможца Алексея Грышына, я хацеў бы сказаць, што гэта такі спартовец, як мовить довгожитель. Гэта для яго аж четвертая была олімпіада. І ось калі паглядзець, як пачыналася, як ён ішоў, так само цікава. Спачатку было восьмае месца, потым трэцяе, потым четвертае, ну і ось перамога. І што самае цікавае, што перад гульнямі ось у Ванкуверы Грышын сказаў так, што ён хацеў бы яшчэ і ў Сочы выступіць. Нават не таму, што там можа Сочы, Расія, блізка, а ось ён выказаў такую думку, што ў фрыстайле ось 5 алімпійскіх гульняў запар, гэта ўжо, ну, як кажуть, вищої класи. І ось сподівання такі, хоче він виступати на 5-й Олімпіаді. І, ну, і, звісно, коли вже казати про поспіх Олексія Гришина, треба казати і про велику працю наших тренерів. Там Миколай Козєка, який вже шмат годов, це головний тренер, який тягне ось цей вид спорту. І я перше хотів сказати про двох людей, які, ну, може, не усі про їх відують. Це Миколай Волков, это психолог, фристайлисты мают своего психолога, это наш самый первый психолог спортовый в Беларуси, и фристайл, ну, так, такая дисциплина, такой вид спорта, где, как бы, психология зараз выходит на первое место, бо технично и физично подрихтованы все вельми добро и вельми важно. Ну, и хотелось бы повиншовать Александра Козулина, может, уже все забылись, але у свой час менавито Александр Козулин, коли он был ректором Белорусского державного университета, и он был керовником федерации фристайлу. А что такое керовник федерации? Тренер, скажем, там, спортовая речь, психолог, это, скажем, психология, а все организационные питания, это старшиня федерации, это от него все починалось, и он все вырешает, все, скажем, там, бытовые, организационные поездки, все идет про него. И то, что закладывал в свой час Александр Козулин, вот, бачите, как мы маем сегодня виніки. Ну і може,
я ще саме... звернула би увагу. Я ось зовсім недавно переглядала Вікіпедію, і уже занесено Вікіпедію гети золотий медалі. Олексій Гришин уже названий як олімпійський чемпіон 2010 року у Ванкувері. І я додам ще, що він отримає 100 тисяч доларів за золотий медаль у Білорусі, коли приїде додому.
Так, і ще ось я хотів сказати, що я назирав, ось починаючи з самого початку, глядів по каналу Евроспорт. Ну, фристайл – це такий вид спорту, як і фігурне катання, де шмат що залежить від судей. І ось коментатор Евроспорту з такою річ сказав, ну, коли пам'ятають наші слухачі, а те, хто не пам'ятають, хай довідаються, що після першої спроби лідирував канадець, і був там, був у другій спробі, був, ну, просто супер прыжок американця Джері Петерсона, унікальний, ніхто у світі такого не робить. Винт плюс три винти плюс винт. І ось коментатор Евроспорту сказав, що поскупилися канадські судді, а поскупилися, зрозуміло, чому. Ну, тому що, не тому, що канадці, там, що у любой країні, там, де проводяться споборництви, ну, завжди є певна симпатія до господарів. Ну, і трошки американці притримали, ну, у сподівання, що канадець буде чемпіоном. Ну, а канадець на пошнім стартував у другої спробі, завалив. Ну, у певної ступені это помогло и нашему Гришину. Але, конечно, это не совсем не означает, что менавито тому он стал. Он стал заслуженным чемпионом, и он обошел на 1,2 балла американца. Ну, и уже, как сказать, скончить с этой нашей статистикой, фристайловской, булыжной акробатикой, кажется, было еще два наших спортовца. Тимофей Сливец занял 9 место, и Дмитрий Дощинский 11. Ну, не самые лепшие, але как бы это там ни было, они были в финале Олимпиады. Их это так само говорит.
У нас уже зовсім немає ефірного часу. Давайте коротке ще одне питання.
Так,
ось
льо.
Олександр Лукашенко казав напередодні, що спортовці не показують того, що могли продемонструвати, заходячи з уваги, яку ми надаємо спорту. Як лишся новості тепер, коли є золоті медалі? Улади скористають цей поспіх на Олімпіаді?
Безумовно. Уже ось я включив о 7-й годині ранніше білоруське телебачення. Уже передали, що Олександр Лукашенко повіншував чемпіона Олексія Гришина. Ну, до речі, це як би так сказати, не нечто надзвичайне, усі віншують. Ну, а коли глядіть на таблицю, то отримлюється так, що з былих совєтських країн тільки Білорусь і Росія мають на гетих зимових олімпійських гульню чемпіону. І, звісно, з такої нагоди, як не скористався Лукашенко, було б вельми дивно. Я думаю, що зараз будуть акценти усі розвернуті на дворот, що буде казати, що спортовці, що дякуючи допомозі нашої держави, яка Тое, дякуючи особистої уваги керівника держави, і так далі. І все це буде укладатися у вуші і слухачів, і читачів, і телеглядачів. Ну, до виборів вже залишилося вже не так багато часу. Так що у цьому сенсі якраз, звісно, влада, я впевнено, скористається перемогою в цій блискучій Олексія Гришина.
А дякую великий за гуторку. З Мінську був кореспондент «Свободи» Владимир Глот. А зараз Стасі Вашкевич розкаже про 14-й день зимової олімпіади у канадському Ванкувері, про поспіхи не тільки Олексія Гришина, але й інших спортовців.
Вакол Олімпіади за 100 секунд.
У 14-й день зимовых Олимпийских гульнях в Ванкувере разыграно 6 комплектов узнагород. Белорусский фристайлист Алексей Гришин завоевал золотую медаль у лыжной акробатицы. Золотую медаль Гришина стал первой узнагородой высшей пробы для Беларуси в истории зимовых Олимпийских гульнях. Сребную узнагороду в этой дисциплине завоевал американец Джеред Петерсон, третье место занял китайский спортовец Лиу Жанкин. У лыжном двухборье первыми финишовали два американские спортовцы. Билл Демонг опередил своего соотечественника на 4 секунды. Третьим пришел австрияк Бернар Грубе. У эстафете по лыжных гонках сярод жанчын первыми на пьедестал поднялись норвежские лыжницы. Другое место заняла команда Немеччины, финские спортовки стали бронзовыми призерками. У горнолыжном спорте сярод жанчын у дисциплине гигантский слалом узнагороды размерковались наступным чином. Золото – Виктория Ребенсбург, Немеччина, сребро – Тина Мазе со Словаччины и бронза у австрийской спортовки Елізабет Гергл. Закончився хокейний турнір серед жанчин. У фінальному матчі канадики завоювали золото, виграши у американських хокеїсток з ліком 2-0. Зборна Фінляндії вирвала перемогу у матчі за бронзову медаль со шведками з ліком 3-2. У агульним командним заліку по-ранішому з 32 медалями напереді Злучені Штати. Німеччина відстає на 6 узнагород, у Норвегії 19. Білорусь з 3 медалями займає тепер 15. Место. Усяго узнагороды пакуль завоевывали представники 26 краин.
Вакол Олимпиады за 100 секунд.
І про надвор'я. Буде похмурно, невеликі опадки, мокрий сніг з дажджом. Температура повітря від 0 до 6 градусів тепла. Ви на хвилях Радіо Свободи. Я нагадаю, що у Мінську працює наш телефон автоотказник 266-39-52.
Я по поводу, что нельзя распивать пиво ни в воздухе, ни на поездах, ни на земле. Есть такая поговорка мудрая, старая. Дурной поп, дурная молитва. Люди теперь способятся это, прятаться от милиции, как говорится. И наступает уже 37-й год. Хоть ты, может, и не пил это пиво, а тебя это зачтут, что ты пил. И взвышишь штраф. Умнее правители наши не стали. Как было в прошлом, это... Так и сейчас.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
І у протяг телефонування слухача. З 23 лютого вступили у діяння поправки до адміністраційного кодексу, поводле яких до 500 тисяч рублів підвищені штрафи за розпиття у громадських місцях алкогольних напоїв, у тим ліку і пива. Чим викликані такі сурові заходи і як буде виконуватися новий адміністраційний закон на практиці? Дослідування Олега Грузділовича.
П'янство – бой для Міністерства внутрішніх справ, бой довгочаканий. Некілька годів запар керівники міністерства заявляли, що вони рашуче супраць споживання пива у громадських місцях. Але гэта ініціатива, мовляв, пакуль не знайшла підтримки у керівництва країни і у законодавців. І ось відбулося. З 23 лютого поправки у адміністративний кодекс почали дзейнічаць. Сярод іх і тая, паводле якой за ўжыванне піва ў грамадскім месцы і на транспарце прадугледжаная адміністрацыйная адказнасць. Штраф за першае парушэнне да 280 тысяч рублёў, а за другое па ліку да 580 тысяч рублёў. Падвышаная адказнасць і за распіццё спіртных напояў на працоўным месцы. Ужо пасля першага дня дзеяння паправак у міністэрскіх зводках з'явіліся паведамленні пра колькасць пакараных за распіццё піва на вуліцы. Прыкладам, у Фрунзенскім раёне Менску адзін чалавек быў покараны штрафом. 4 попередженные. Керівник информационной управы Министерства внутренних справ Константин Шалькевич, однако, запевнил, что никакой погони за показчиками у этой справе не будет.
Конечно же, с первых дней никто никаких репрессивных мер здесь не собирается проводить и назначать штрафы по максимуму и так далее. В первую очередь это будут, конечно, такие превентивные меры, предупредительные, чтобы люди, в том числе, и привыкли к этому, потому что, естественно, всякий закон нельзя на второй день определить, чтобы все уже здесь было так четко, каким образом его нужно реализовывать. Но, тем не менее, он есть, он принят, и вообще у нас сведения такие, что большинство людей это одобряет.
Константин Шалькевич растлумачил некоторые подробязости выполнения закона в Беларуси. Прикладом, заборона пить пиво в громадском месте распавсюживается на любую тару. Со шкляной и пластиковой бутыльки, с пакунку и с иншей тары с любой маскировкой. С вживанием пива будут змагаться в основном дежурные нарады милициянтов, которые патрулюют улицы и парки. ознаки, але спыніць парушэнне можа любы міліцыянт у форме. Аднак для складання пратаколу яму давядзецца альбо выклікаць дзяжурны нарад, альбо самому адвесці парушальніка ў міліцыю. Транспарт, месца любога адпачынку людзей у парку, скверы ці лесапаркавай зоне таксама забароненая тэрыторыя для ўжывання піва. У прыватным доме забарона не распаўсюджваецца на тэрыторыю ўласнага валодання, а ў шматкватэрным на ўласную кватэру. А як быць з балконам? Балкон балкону розніца.
Частный балкон, который является частью вашей квартиры, он не является общественным местом.
То есть все-таки на своем балконе можно разбить?
Да. А вот если вы стоите на балконе, который лестница ведет вдоль лифтовой шахты, там уж будьте так добры.
Пить пиво на улице уже нельга, меж тем вытворчесть этого напою повеличивается. А какая альтернатива пропонуется тем, кто регулярно споживает хмельный напой? Куда им податься? Министерство гандлю заявляет, что при каждом великим универсаме открыется павильон, где можно будет выпить пиво на европейский манер. Там будут разливать пиво в пластиковые кубки, потом наведники будут доливать у этой кубки еще и горелку, как у советские часы. Такую перспективу намалявал старшиня патрульманской организации «Перспектива» Анатоль Шумченко. На питание, когда у нас з'явится соправдные пабы, Анатолий Шумченко сказал.
Такого рода места создаются с душой, теплотой, как-то индивидуально. Сделать это могут только высокомотивированные люди, то бишь предприниматели. Ни одна из крупных вот этих торговых организаций, типа Белкопсоюза, либо этих универсамов, этого сделать не в состоянии и не сможет. Поэтому этого у нас не будет. Будут банальные пивнухи, которые будут стоять у универсамов, где будут стоять и пить на улице пиво.
Поводле Анатолия Шумченки, змагання з дробным розничным гандлем пивом лоббируют чиновники, яких финансуют уладальники супермаркетов. Великий гандлевый бизнес не зацікавлены в створении привабных и утульных пивных ресторанчиков, якими славятся Заходняя и Центральная Европа, меркуя лидер дробных предпринимальников Беларуси. Тому альтернатива у белорусских аматоров пива остается одна – пить его по-ранейшему на улице, але лепш схававшися. Генерал-лейтенант милиции отставцы Мячеслав Гриб меркуя, что у правоохоронных органов не хопит силу, каб забезпечить эффективное выполнение новых положений административного кодекса, что до пива. Кадров на это не повеличить, а працы будет вельми шмат, бо сгадайте, что творится зараз летом у дворах, по всюль компании с пивом, каже Мячеслав Гриб. И он за то, каб штрафы сполучались с выхаваўчей працей, якой, на ягоную думку, апошнім часом вельми бракуе.
Я ничего не чу, где что там проводится, кто кому я где-то что читаю. У нас на все массовые мероприемства стали поставлять великую колькость спиртных напоев, как больше собрать людей, как бы там отпочивали. Милиция отдавали певные загады. В этот день никого не шапать. Коли треба, тогда дому доставить. А при советских часах это еще не было. Зараз почали это назад откручивать. Далеко зашло. Як это отримается, я не знаю.
Адносна пакарання за п'янства на працоўным месцы Мячеслав Грыб заўважыў, што яно квітнее на дзяржаўных прадпрыемствах яшчэ савецкіх часоў, тое і цяпер. Виноватым подначаленным легче кировать, а по-другому никто не захочет засветиться перед своим начальством, меркуя Мячеслав Гриб. Свои сомнения на код соправдности борьбы с публичным распитием пива и алкогольных напоев был спикер Верховного Совета тлумачить еще и политичными причинами. От продажи этих напоев залежит державный бюджет, а про дырки в бюджете выходит улада. Те будут неяк порушенные правы тех людей, яких милицианты покарают за распитие пива у громадском месте, спытался я у правоохоронцы Гары Паганялы и отримал нешеканный отказ. Не все быцем будет по воле закону. А лишь до Конституции тут эксперт Белорусского Хельсинского комитета был неумольный.
Вот я думаю, что эта так называемая борьба с пьянством, она в большей степени продиктована со стороны государства необходимостью открыть новые источники пополнения бюджета. Вот эти непомерные штрафы, это есть не что иное, как отъем денег незаконный. С одной стороны, Конституция гарантирует все, что мы нажили достаточно честным трудом, это нормально. А с другой стороны, вот эти максимальные штрафы, которые можно приравнять к мерам уголовного наказания, отнимают и наше имущество, и средства, заработанные нами, а других источников нет.
Правоохоронца лічыць, что с пьянством треба змагаться не административными заборонами, а найперш развитием культуры и эдукации, заходами социального стимулирования. У тем лику переглядеть оплату больничных людям, чьи хворобы выкликаны алкоголизмом. Что до змагания с пьянством на предприемствах, Гарри Паганяйло зауважил, что этого нема сред працовников приватных фирмов, тому саправды рынковая экономика – найлепший сродок от пьянства на праце.
Даследаванне Алега Грузделовіча. Як часта вам даводзіцца ўжываць алкаголь на працы ці ў грамадскіх месцах? Апытанне ў горадні.
Только официальные праздники, день Советского Союза, 8 марта. А больше никаких не отмечалось праздников.
Ну а теперь что будет? Будете, не будете?
Як матч ляже, як карта пойдет.
Нет, у нас на Азоте вообще строго, вы что? У нас такого нет. Может, когда оно и было, но сейчас, ой, вообще никогда, вы
сейчас
что?
Сейчас работаем.
У нас же сразу увольнение идет.
Не, на работе не пьем, как же, это же нельзя. Сразу же увольнение идет.
Было то же самое, на работе распитие тоже с увольнением.
Или штрафы шли, там лишали, ну, например, премии какой-нибудь, еще что-нибудь, там, выговор, там, еще что-нибудь.
А по улице, да, по улице плохо.
Что сняли? Даже негде сейчас посидеть. Ну, хотя бы сделали место, где там можно распивать пиво. Наступит лето.
На работе у нас без всяких алкогольных напитков.
Не пьется. Никогда. Никакого алкоголя.
Ну, мы из Минска, мы минчане.
Да, у нас на работе этого нет.
Но я вот в метрополитене.
Пиво – это отлично. Это отлично. Да. Нельзя пить пиво на улице.
Это мы приветствуем.
Да.
Зусим. Зусими на поэме отмешали, а теперь уже не будем. Ну, а последний раз 2 дня назад.
Как? В основном не пили, тортытку ели. Сейчас как бы дома все время празднуем праздники.
А пытанне ў горадні. А учора на нашым сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з Андрэем Капытовым, загадчыкам аддзелу наркалогіі Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру псіхічнага здароўя. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку, які завершае аповед пра Яўгена Барышнікава.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні менскага барда Яўгена Барышнікава, які на маё традыцыйнае пытанне адносна лёсу беларускай культуры даў вельмі цікавы адказ.
Я натуральна рэаліст у адносінах. Гэта я лічу гэта працэс. Гэта працэс, які не скончыўся і наўрад ці калі-небудзь скончыцца. І з аднаго боку гэта ёсць некі імпэт, некае жаданне ў людзей гэту беларушчыну асвойваць, падымаць у розных там выглядах, у выглядзе там беларускага такога адраджанскага нацыяналізму, або там некага там літвінства, як заўгодна, штосьці людзі хочуць рабіць. І вось гэтыя сілы, калі сутыкаюцца, яшчэ невядома, хто пераможа. Час пакажа. Але гэта працэс, які, я думаю, што ніколі не спыніцца. Мне гэта цешыць, у прынцыпе, тым, што нешта адбываецца, што няма такога застою, што ёсць розныя меркаванні, і гэтыя меркаванні сутыкаюцца, і якое пераможа, цяжка сказаць. Тое, якое будзе вартае, напэўна. Тое, якому хопіць сілы, хопіць трываласці, і гэта будзе справядліва. У такім разі. Я апошнім часам супрацоўнічаю з цэнтрам касмалогіі крыві, такі традыцыяналісты. І стаўленне вось там, напрыклад, лепш знайсці там 2-3 чалавек актыўных, з імі працаваць. Маса рана ці позна падцягнецца. Я не прыхільнік таго, што трэба давайце мы ўсіх масава там будзем чамусьці вучыць, выпраўляць там. Калі людзі не хочуць, гэта іхныя праблемы. Тых, хто хоча, з тымі трэба працаваць і тых трэба падтрымліваць.
Сёння дзень быў амон, мяне зволілі з працы, твае справы не лепей. Мужыкі ўсе засранцы, але ты ўсё яшчэ верыш мне так, як я веру ў цябе. Яшчэ мы ведаем, што вечар святлейшы за дзень, мы дорым тое святло сваім сябрам надзейным. Гэта можа праклён, можа дар, што іх так мала ў нас. І мы бярэм 2 квіткі ў кіно на апошні сеанс. Альбо блукаем у сутоне, за вулка ў крывых, і ў той кавярні на рагу нам трэба столік на дваіх, шырыя размовы віно, альбо 2 кубкі гарбаты і кекс. Мы называем стасункі сяброўством з перапынкам на секс. Каб мы былі троху больш рамантычны, мы б уже звалі іх нейкі нашы. Але дакладна не сяброўство. З перапынкам на секс. І мы знаёмыя з табою ўжо цэлую вечнасць, і кожны ведае, якую другі любіць.
ведаць яешню. Мы давно не заважаем нейкіх хібаў між наших лепшых праяў. Мы сумяшчальныя, што пазал мы праява і дьянь. Калі я вздумаю легче, ты не падумаеш устаня просто. Ляжаш пробаш сама, гэта пэўна рефлекс. І ты тихо пробуркочаш, ведаеш любы.
У Мінску 7:30, вы на хвалях Радіо Свабода. З вами по-ранейшаму Ганна Соус і Стасі Вашкевіч. Вітаем усіх, хто долучився. Сёння пятніца, 26 лютага. Мы раскажам пра візіт у Мінск дэлегацыі Еўрапарламенту. У беларусаў першы залаты медаль на алімпіядзе ў Ванкуверы. Мы падсумуем вынікі беларускіх спартоўцаў на зімовых алімпійскіх гульнях. Раскажам пра канцэрт Александра Рыбака ў Празе. Таксама прагучыць інтэрв'ю з музыкай Яном Маузэрам. Вас чакаюць агляд незалежнага друку і навіны сучаснай медыцыны. Але спачатку Стасі Вашкевіч раскажа пра асноўныя міжнародныя падзеі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Беларускі фрыстайліст Алексей Грышын заваяваў залаты медаль у лыжнай акрабатыцы. Медаль Грышына стаў першай узнагародай вышэйшай пробы для беларусі ў гісторыі зімовых алімпійскіх гульняў. Турэцкія ўлады прад'явілі абвінавачанні яшчэ 11 афіцэрам у спробе арганізаваць у 2003 годзе ваенны пераварот. У зняволенні па гэтай справе цяпер знаходзіцца 31 чалавек, сярод іх два адміралы і адзін белы генерал. За некалькі гадзінаў да новых арыштаў суд пастанавіў вызваліць з-пад варты двух былых галоўнакамандуючых ваенна-марскімі і ваенна-паветранымі сіламі краіны. Верховны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі заявіў, што сваім непрызнаннем вынікаў чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбараў апазіцыя згубіла сваё значэнне для краіны і права ўдзельнічаць у палітычным жыцці. Злучаныя Штаты ізноў адрынулі закіды ў падтрымцы іранскай суніцкай паўстанцкай групоўкі Джундала. Тэгеран агучыў гэта абвінавачанне пасля арышту лідара руху Абдул-Маліка Рыгі. Лівійскі лідар Муамар Кадафі заклікаў да джыхаду свяшчэннай вайны супраць Швайцарыі. Кадафі выказаў бурэнне рашэннем аб забароне на будаўніцтва ў Швайцары мінарэтаў, прынятым у мінулым годзе на рэферэндуме. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у інтэрв'ю французскаму часопісу «Пары матч» заявіў, што Іран павінен пачаць дзейнічаць адказна і празрыста, каб вырашыць сітуацыю вакол яго ядзернай праграмы. Галянская паліцыя арыштавала падазраванага лідара турэцкай паўстанцкай групоўкі рабочай партыя Курдыстану. Хасан Адзір быў арыштаваны, калі спрабаваў уехаць у Нідэрлянды на машыне з Нямеччыны. Анкара патрабуе выдаць у лідара курдскіх паўстанцаў, якім прыпісваюць адказнасць за смерці 40 тысяч чалавек на працягу апошняй чвэрці стагоддзя, што яны вядуць барацьбу за незалежнасць. Справа аб экстрадыцыі Хасана будзе разгледжана на судовым паседжанні 18 сакавіка.
Стасі Вашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. У эфіры Радіо Свабода ў Мінску 7:32. І зараз я раскажу вам больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. У Мінску з візытам дэлегацыя Еўрапарламенту, якая сустракаецца з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў і ўладамі. У беларусаў першы залаты медаль на алімпіядзе ў Ванкуверы. Алексей Грышын быў першым у лыжнай акрабатыцы ў фрыстайлістаў. Мы падсумуем вынікі беларускіх спартоўцаў на алімпійскіх гульнях. Учора ўвечары адбыўся канцэрт Александра Рыбака ў Празе. Ён назваў купалінку найпрыгажэйшай песняй у свеце. Прагучыць інтэрв'ю з магілёўскім музыкам Яном Маузэрам. Сёння прэзентацыя новага альбому. Вас чакаюць агляд незалежнага друку і навіны сучаснай медыцыны. Але спачатку пра надвор'е. Сёння будзе пахмурна, невялікія ападкі, мокры снег з дажджом. Тэмпература паветра ад 0 да 6 градусаў цяпла. Вы на хвалях Радіо Свабода, як вы ўжо чулі, у Мінску з візітам знаходзіцца дэлегацыя Еўрапарламенту. Цягам двух дзён яна правядзе ў Мінску шэраг сустрэчаў з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў і афіцыйных уладаў. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
Падчас свайго знаходжання ў Мінску еўрапарламентары не пажадалі заходзіць у будынак парламенту Беларусі. Таму сустрэча з кіраўнікамі сталых камісіяў Савету Рэспублікі Нінай Мазай і Палаты прадстаўнікоў Сергеем Маскевічам пройдзе на нейтральнай тэрыторыі у будынку нацыянальнай бібліятэкі. Прадстаўнік адміністрацыі еўрапарламенту Міхал Чапліцкі патлумачыў карэспандэнту «Свабоды».
Наша делегація не споткає з парламентом в парламенті.
Ми не зустрікаємося з парламентом у парламенті. Ми не признаємо білоруського парламенту, і тут позиція європейського парламенту не помінялася. Пакуль невідомо, чи відбудеться зустріча з представниками Міністерства заміжних справ. Місія зробила запит на зустрічу, однак відказу пакуль не отримала. Пресовий секретар МЗС Білорусі Андрій Попов сказав:
"Ну, коли у вас будуть новини, як завжди, ми з повагою до всіх наших сродків масової інформації, заміжних, білоруських, повідомимо про те, що зустріча відбулася. Коли вона відбудеться, так, то нічого надзвичайного я в даному випадку не бачу. Дочекайтеся, коли ласка, інформації, коли вона буде".
Відомо, що делегація Европарламенту проведе встречи с лауреатами премии Сахарова, старшиной Белорусской ассоциации журналистов Жанной Литвиной и лидером Руху за свободу Александром Миленкевичем, с сябрами Центра Выборкаму, а так само с представниками оппозиционных политических партий, громадских объединений и национальных меньшинств, а так само керовником офису АБСЕ Бенедиктом Галлером. Про основную мету визиту представник администрации Европарламенту Михаил Чаплин Лицкий сказав:
"Головним цілем делегації є
головною метою делегації є дискусія з білоруським боком на тему уділу Білорусі у парламентській асамблеї Euronest. Так само поспробуємо побачити, чи є можливість якогось порозуміння.
Спробуємо побачити, чи є існує можливість якогось порозуміння".
А хто є приймаючим боком делегації у Мінську? На це питання спадар Чаплицький відказав:
"То була ініціатива парламенту європейського.
Гэта была ініціатива Европейского парламенту. Ми так само звернулися до білоруської амбасади при Еврозв'язі з такою пропановою. Гэта не було запрошення з білоруського боку, але білоруський бок позитивно відказав на нашу ініціативу". По завершенні візиту місія Європарламенту планує провести пресову конференцію. Так само по виніках візиту у Мінськ Європарламент прийме резолюцію по ситуації у Білорусі.
Олесь Дашинський з Мінську.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода» – щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Білсат». Чому місцевий конфлікт з Незалежним Союзом поляків перетворився у міждержавний і європейський? Місцеві скандали, чистіння, дисципліни і порядок на вулицях і на концертних пляцовках – прикмета диктатури європейських коштовностей чи особистих інтересів? Гэтыя теми у черговым тыдні з Радіо «Свобода», які вядзе директор Беларускай службы радіо Александр Лукашук. У передачі удзельнічаюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк і эксперты з Беларусі, палітолог Віталь Селіцкі, праваабаронца Гары Паганяйла і культуролог Максім Жбанкоў. Глядзіце перадачу ў суботу 27 лютага ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
А таксама і глядзець на нашым сайце свабода.орг. У беларусаў першы залаты медаль на алімпіядзе ў Ванкуверы. Алексей Грышын быў першым у лыжнай акрабатыцы ў фрыстайлістаў. Паўгадзіны таму пра вынікі беларусаў на алімпіядзе ў Ванкуверы мы гутарылі з маім калегам Уладзімірам Глодам. Мне прапануе паслухаць запіс размовы.
Упершыню Беларусь дэбютавала на зімовых алімпійскіх гульнях у 94-м годзе. Ліліхамер, гэта Нарвегія, там у нас было два срэбра. Ігар Жалязоўскі канькі і Святлана Парамыгіна, яна мела ў біатлоне. Потым праз 4 гады ў Нагана ў Японіі, там Алексей Айдаров і Дашынскі. Зміця там два бронзових медалі у нас було. Потім 2002 Злучені Штати, Солт-Лейк-Сіті. Там Олексій Гришин, наш перший чемпіон, мав бронзову медаль. І у 2006 році у Турині ось Дашинський мав там срібро. Так що, бачите, у нас було 6 медалів, було до цієї олімпіади. І ось, бачите, такий тріумф, такий поспіх. І я б хотів, що з цієї нагоди сказати, що ми дочекалися нарешті цього золота, і тепер уже безумовно 26 лютого 2010 року це буде день історії білоруської, і тут уже якби ніхто не буде сперечатися. І коли вернутися до нашого тріумфатора, до нашого переможця Олексія Гришина, я хотів би сказати, що це такий спортовець, як мовить довгожитель. гэта для яго аж четвертая была Олімпіяда. І вось калі паглядзець, як пачыналася, як ён ішоў, таксама цікава. Спачатку было восьмае месца, потым трэцяе, потым четвертае, ну і вось перамога. І што самае цікавае, што перад гульнямі вось у Ванкуверы Грышын сказаў так, што ён хацеў бы яшчэ і ў Сочы выступіць. Нават не таму, што там можа Сочы, Расія блізка, а вось ён выказаў такую думку, што у фрыстайле вось 5 алімпійскіх гульняў запар, гэта ўжо, ну, як кажуць, высшая класа. І вось спадзяванне такія, хоча ён выступаць на 5-й алімпіядзе. І, ну, і, канешна, калі ўжо казаць пра поспех Алексея Грышына, трэба казаць і пра вялікую працу нашых трэнераў. Там Мікалай Казека, які ўжо шмат гадоў, гэта галоўны трэнер, які цягне вось гэты від спорта. І я б яшчэ хацеў сказаць пра двух людзей, якія, ну, можа, не ўсе пра іх ведаюць. Гэта Мікалай Волкаў, гэта псіхолог. Фрыстайлісты маюць свайго псіхолага, гэта наш самы першы псіхолог спартовы ў Беларусі. І фрыстайл, ну, такая дысцыпліна, такі від спорта, дзе як бы псіхалогія зараз выходзіць на першае месца, бо тэхнічна і фізычна падрыхтаваны ўсе вельмі добра і вельмі важна. Ну, і хацелось бы павіншаваць і Александра Казуліна. Можа, ўжо ўсе забыліся, але ў свой час менавіта Александр Казулін, калі ён быў ректорам Беларускага дзяржаўнага універсітэта, ён быў кіраўніком федэрацыі фрыстайлу. А што такое кіраўнік федэрацыі? Трэнер, скажам, там спартовыя рэчы, псіхолог, это, скажам, псіхалогія, а ўсе арганізацыйныя пытанні, гэта старшыня федэрацыі, гэта ад яго ўсё пачыналася, ён ўсё вырашае, усе, кажуць, там бытавыя, арганізацыйныя паездкі, ўсё ідзе праз яго. І тое, што закладаў у свой час Александр Казулін, вось бачыце, як мы маем сёння вынікі.
Я яшчэ звярнула бы ўвагу, я вось нядаўна праглядала Вікіпедыю і ўжо занесена ў Вікіпедыю гэта залаты медаль. Аляксей Грышын ужо названы як алімпійскі чэмпіён 2010 году ў Ванкуверы. І я дадам яшчэ, што ён атрымае 100 тысячаў даляраў за залаты медаль у Беларусі, калі прыедзе дадому.
Так, і яшчэ вось я хацеў сказаць, што я назіраў, вось пачынаючы з самага пачатку, глядзеў па каналу Еўраспорт. Ну, фрыстайл гэта такі від спорта, як і фігурнае катанне, дзе шмат што залежыць ад суддзей. І вось каментатар Еўраспорту з такую рэч сказаў, ну, калі памятаюць нашы слухачы, а тыя, хто не памятаюць, хай даведаюцца, што пасля першай спробы лідыраваў канадзец, і ў другой спробе быў, ну, проста супер прыжок амерыканцы Джэры Петэрсана, унікальны, ніхто ў свеце такога не робіць. Вінт плюс тры вінты плюс вінт. І вось каментатар Еўраспорту сказаў, што паскупіліся канадскія суддзі, а паскупіліся, зразумела, чаму. Ну, таму што, не таму, што канадцы, там, што ў любой краіне, там, дзе праводзяцца спаборніцтвы, ну, заўжды ёсць пэўная сімпатія да гаспадароў. Ну, і трошкі амерыканцы прытрымалі, ну, ў спадзяванні, што канадзец будзе чэмпіёнам. Ну, а канадзец, ён апошнім стартаваў у другой спробе, заваліў. Ну, у пэўнай ступені гэта памагло і нашаму Грышыну. Але, канешна, гэта зусім не азначае, што менавіта таму ён стаў заслужаны чэмпіёнам, ён абайшоў на 1,2 бала амерыканца. Ну, і ўжо, каб сказаць, скончыць з гэтай нашай статыстыкай, фрыстайлаўскай, бо лыжнай акрабатыкай, кажуць, было яшчэ два нашы спартовца. Тимофей Слівец заняў 9 месца і Дмітр Дашчынскі 11. Ну, не самыя лепшыя, але як бы там не было, яны былі ў фінале Олімпіяды. І гэта таксама вялікі поспех.
Яшчэ адно пытанне. Так, ось але... Александр Лукашенко казаў напярэдадні, што спартовцы не паказваюць таго, што маглі прадэманстраваць, заходзячы з увагі, якую мы надаем спорту. Як лічыце, ну вось цяпер, калі ёсць залаты медаль, улады скарыстаюць гэты поспех на Олімпіядзе?
Безумоўна, ўжо вось я ўключыў о 7 гадзіне раніцы беларускае тэлебачанне, ўжо перадалі, што Александр Лукашенко павіншаваў чэмпіёна Алексея Грышына. Ну, дарэчы, гэта, як бы так сказаць, не нешта надзвычайнае, усе віншуюць. Ну, а калі глядзець на табліцу, то атрымліваецца так, што з былых савецкіх краінаў толькі Беларусь і Расія маюць на гэтых зімовых алімпійскіх гульняў чэмпіёну. І, канешна, гэта з такой нагоды, каб не скарыстаўся Лукашенко, было б вельмі дзіўна. Я думаю, што зараз будуць акцэнты ўсе развернуты наадварот, што на буду казаць, што спартовцы, што дзякуючы дапамозе нашай дзяржавы, якая тое, дзякуючы асабістай увагі кіраўніка дзяржавы, гэтак далей. І ўсё гэта будзе ўкладацца ў вушы і слухачоў, і чытачоў, і тэлегледачоў. Ну, да выбараў ўжо засталося ўжо не так многа часу. Так што ў гэтым сэнсе якраз, канешна, ўлада пэўнена скарыстаецца гэтым усім перамогай. Вы за тыя бліскучыя, Алексея Грышына.
Владимир Глот з Менску, а зараз Стасі Вашкевич про вынік 14-го дня Олімпіяди у Ванкувері.
Вакол Олімпіяди за 100 секунд.
У 14-й день зимовых Олимпийских гульня у Ванкувере разыграно 6 комплектов узнагород. Белорусский фристайлист Алексей Грышин завоевал золотую медаль у лыжной акробатицы. Золотая медаль Грышина стал первой узнагородой высшей пробы для Беларуси в истории зимовых Олимпийских гульня. Сребную узнагороду в этой дисциплине завоевал американец Джеред Петерсон, третье место занял китайский спортовец Лиу Жанкин. У лыжном двухборье первыми финишовали два американские спортовцы Билл Демонг, опередил своего соотечественника на 4 секунды. Третьим пришел австрияк Бернар Грубе. У эстафете по лыжных гонках сярод жанчын первыми на пьедестал поднялись норвежские лыжницы. Другое место заняла команда Немеччины, финские спортовки стали бронзовыми призерками. У горнолыжном спорте сярод жанчын в дисциплине гигантский слалом узнагороды размерковались наступным чином. Золото – Виктория Ребенсбург, Немеччина, сребро – Тина Мазе со Словаччины и бронза у австрийской спортовки Елізабет Гергл. Закончився хокейний турнір серед жанчин. У фінальному матчі канадики завоювали золото, виграши у американських хокеїсток з ліком 2-0. Зборна Фінляндії вирвала перемогу у матчі за бронзову медаль со шведками з ліком 3-2. У агульним командним заліку по-ранішому з 32 медалями напереді Злучені Штати. Німеччина відстає на 6 узнагород, у Норвегії 19. Білорусь з 3 медалями займає тепер 15. Место. Усяго узнагороды пакуль завоевывали представники 26 краин.
Вакол Олимпиады за 100 секунд.
І про надвор'я. На сьогодні у Білорусі буде похмурно, невеликі опадки, мокрий сніг з дажджом. Температура повітря від 0 до 6 градусів тепла. Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні у столичному клубі «Реактор» відбудеться презентація нового альбому могилевського рок-гурту «Маузер». З лідером гурту Яном Маузером гутерла кореспондентка «Свободи» Інна Студінська.
Господар Ян, вось ваш новый альбом называется «Порно». Попередний был «Радость», а зараз «Порно». Не было проблем у вас с выданием, с презентацией?
Нет, проблем с выданием и презентацией не было. Мы давно плановали выдаваться на «Дума Рекордс» у нашего приятеля Виталя Супрановича, и это успехово изробили. И презентация плануется у Менским реакторы. Накольки я ведаю, квитки раскупались добро, так что все повинно быть клево.
А чему «Порно»?
В принципе, мы думали, как назвать альбом. Это слово встречается у песни «Я люблю боль». И она как бы головная песня альбома. Не скажу, что моя самая любимая, просто головная. И порно в том сенсе, что мы были маленькие и чистые, а выросли великие и брудные. А вот тому и порно.
Чи сутыкались вы на огол с цензурой? Как вы ставитесь до заборонов? Вы зараз некие спробы забороны концерту «Рамштайн».
Я думаю, что это штучно и глуповато спробовать заборонить «Рамштайн». Яны как блюзнеры, как шуты, такие выступают. То, что часто робиться у рок-музыцы, как Элис Купер, например, он же не кетский человек, и он не варьят и не маньяк. Это таким остатки образ, как показать некие одновные баки життя, тем же самым занимается и Рамштайн. В некоторой ступени тем же самым и мы занимаемся. Господар Чергенец пропоновал зарабить попередний прогон концерта этой команды. Как оценить, насколько они могут выступать в Беларуси. Мне это подается смешным. Мы тут поржали разом от инициативы Чергенца. Это как повинно выглядеть. Проезжая группа «Рамштайн», и они выступили перед комиссией по моральности. Коли сподобалось, то добро. Коли не сподобалось, то, вероятно, «Рамштайн» повинны попросить пробачения, собрать аппаратуру, раздать гроши за продаденные квитки и поехать далее. Потому что это все не смешно и по-советски. Ну, а где мы живем?
На вашем сайте подзаголовочек такие стоит «История самой скандальной команды Беларуси». Чому ви самі себе називаєте скандальною командою?
Ну, тут треба ж глядіти правду в очі, правильно. Ну, тобто, коли так по факту отримлює, значить так і є. Просто часом ми поводимо себе принципово, а принциповість людям рідко подобається. Тому отримлюється скандал.
Я не перешкоджаю вам те, що ви не столична команда, а могилевська.
А, по-моєму, у Білорусі повсюди відсутнє шоу-бізнес, що в столиці, що у Могилеві. До того ж, від Могилева до Менску 200 кілометрів – це не відлегласть.
І все ж таки, а що після порно? Є задуми, є некі такі мари?
Безумовно, у нас є пісні, некоторі написані вже на наступний альбом. У нас є план планы, што мы будзем рабіць. Іша справа, што я пра гэта зноткі безумоўна не раскажу, паколькі калі пра планы расказваеш, яны заўсёды не здзяйсняюцца.
Дзякуй вам вялікі, поўнай залі і удзячнай публікі.
З лідарам гурту Яном гурту таварыш Маузер Яном Маузерам гутарыла карэспандэнтка Свабоды Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра чарговы маршрут падарожжа Свабоды.
7 год таму, калі я прыехаў сюды першы раз, мянушка мясцовых яшчэ 16-го стагоддзя часоў ВКЛ самахвалы гучала бадай сумнай іроніяй. На найпладнейшых землях меншыны, у 2 з 3 буйнейшых сельскагаспадарчых НДІ краіны, людзі кідалі працу, не выплачвалі нават мізэрныя заробкі. У пасёлак, што за 20 кіламетраў ад сталіцы, была праблема дабрацца, але галоўнае, улады не скарыстоўвалі феномен бульбы у Самахвалавічах. Маё падарожжа ў пасёлак Самахвалавічы.
Падарожжа Віталя Сімашкі ў нашым вечаровым эфіры. На чарзе агляд незалежнага друку, які падрыхтаваў Ігар Карні.
Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна расказвае пра адну з асноўных тэмаў пятнічнага нумару выдання.
У Беларусі 19 кропак вызначана, дзе будуць так званыя экапаселішчы. На самой справе за ўсім гэтым стаіць арганізацыя, якую і ў Расіі, і ў шмат якіх нашых суседзяў лічаць сектай. Гэта так званыя паслядоўнікі пісьменніка Уладзіміра Мігрэ альбо секта Анастасіі. Былы фатограф, ён пачаў выдаваць кнігі. Нібыта ў Тыбіры сустрэў ён нейкую жанчыну па імені Анастасія, і вось ён рэтрансляваў нібыта ў сваіх кнігах ейныя запаведзі, ідэі. На былых прасторах Савецкага Саюза гэта ператварылася ў вялікі рух, нібыта экалагічны рух, але на самой справе эксперты лічаць, што гэта секта з такімі відавочнымі рэлігійнымі матывамі.
Увага незалежнай рэгіянальнай прэсы прыкаваная да маючых адбыцца сёлета ў красавіку выбараў депутатаў мясцовых саветаў. А галоўны рэдактар горадскай газеты «Узгорак» Эдуард Брокараў сам балятуецца ў Магілёўскі абласны савет.
Нагадваем, колькі ініцыятыўных групаў зарэгістравана ў горадскім Сціслаўскім і Дрыбінскім раёне. Дарэчы, у гэтым годзе там выбары абяцаюць быць досталі актыўнымі, бо на розных участках у раённыя і абласныя саветы зарэгістраваныя ад 1 до 4 ініцыятыўных груп. Гэта яшчэ не ўлічваючы таго, што будуць вылучацца кандыдаты ад партыяў, грамадскіх арганізацый, МГБРСМ, яшчэ там і гэтак далей. Прынамсі, на маім участку, дзе я іду кандыдатам у абласны савет, зарэгістравана 4 ініцыятыўныя групы.
Камсамольская правда ў Беларусі працягвае гісторыю запланаваным на 7 сакавіка ў Менску канцэртам нямецкага рок-гурту «Рамштайн». Газета нагадвае, што днямі адбыўся адмысловы сход грамадскай рады па маральнасці. Яе кіраўнік Мікалай Чаргінец безапеляцыйна заявіў: творчасць каманды – непрыкрытая прапаганда мазахізму, садызму і вычварэнства. І прапанаваў, каб перад канцэртам быў наладжаны мастацкі савет, які дасць экспертнае заключэнне. Ці мэтазгодны прыезд эпатажных немцаў у Беларусь? У сваю чаргу прадстаўнік арганізатараў канцэрту Мікалай Образаў расказвае, што адмыслова ездзіў на канцэрт гурту ў Осла, і ніякіх заклікаў нацысцкага кшталту і полавых актаў, пра якія казаў Чаргінец, не ўбачыў. Спартовая газета «Прэсбол» падае апошнія навіны з алімпійскіх гульняў у Ванкуверы. Выданне піша, што беларускія фрыстайлісткі скокнулі побач з амаль гарантаваным медалём, які мог бы стаць 3-м па ліку для каманды Беларусі, а таму гістарычным. Дагэтуль з белых алімпіядаў беларусы прывозілі максімум па 2 ўзнагароды. Аднак Алла Цупер, якая ў кваліфікацыі была першай, заняла выніковае 8-е месца, а Асоль Слівец спынілася ў кроку ад п'едэсталу на 4-й пазіцыі. Цяпер у заўзятараў засталося адно спадзяванне на медаль у мужчынскай лыжнай акрабатыцы.
Ну, я дадам, што якраз за ноч высветлілася, што яна і стала 3-й. Зараз абвестка пра адну з нашых перадачаў.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Новая перадача Сергея Дубаўца.
Гэта гісторыя пра тое, як аднойчы беларуская ідэя выйшла з падполля на вуліцу і стала грамадскай з'явай. Адбылося гэта на каляды 1980 году, калі нарадзілася першая публічная арганізацыя «Беларуская майстроўня». Калі майстроўня ўбярэцца ў сілу, яна ператворыцца ў шырокі нацыянальны рух па ўсёй Беларусі, а нацыянальная ідэя матэрыялізуецца ў выглядзе незалежнай краіны.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца кожную нядзелю. Эфір «Свабоды».
Навіны сучаснай медыцыны.
Найбольшая рызыка, пра якую вы не чулі, так піша амерыканскі часопіс Reader's Digest пра трамбоз глыбокіх вен. Гэтая хвароба штогод забірае больш людзей, чым рак грудзей і сніт разам. З падрабязнасцямі Валер Каліноўскі.
Штогод у Амерыцы ад закупоркі крывяносных сасудаў памірае 300 тысяч чалавек, і большасць выпадкаў звязаная з трамбозам глыбокіх вен. 7 гадоў таму памёр карэспандэнт NBC Дэвід Блум, які асвятляў вайсковую кампанію ЗША і саюзнікаў у Іраку. Але ён загінуў не ад кулі ці выбуху бомбы, а ад трамбозу глыбокіх вен, які стаў прычынай фатальнага згушчэння крыві. У Амерыцы сакавік абвешчаны нацыянальным месяцам папярэджання трамбозу глыбокіх вен, і ўдава Блума Мелані заклікае звярнуць увагу, што хвароба можа пагражаць нават здаровым людзям у росквіце сіл. У часе развіцця хваробы з'яўляецца згусткі крыві ў глыбокіх венах, пераважна ў нагах. Калі фрагмент гэтага згустку адрываецца і трапляе ў лёгкія, ён можа выклікаць закупорку лёгачных артэрый. У ЗША створаная грамадская арганізацыя «Кааліцыя для папярэджання трамбозу глыбокіх вен». Паводле яе звестак, ахвярамі хваробы становяцца і маладыя, і старыя, а найбольшую рызыку маюць людзі, якія нядаўна перанеслі аперацыі. Апошнія даследаванні сведчаць, што рызыка развіцця трамбозу глыбокіх вен з лятальным вынікам вырастае пасля аперацыі ў 70 разоў і застаецца актуальнай цягам 12 тыдняў. Паводле спецыяліста па крывяносных сасудах са шпіталя Універсітэта Джэферсана ў Філадельфіі Джына Мерлі, гэтая інфармацыя павінна стаць трывожным званочкам не толькі для пацыентаў, але і для лекараў, якія надта часта ігнаруюць такую пагрозу. Нават штодзённая фізічная актыўнасць чалавека часам можа выклікаць трамбоз глыбокіх вен, гэтаму можа паспрыяць цеснае дзенне альбо абязводжванне арганізму. Абараніце сябе ад трамбозу глыбокіх вен, піце дастаткова вільгаці, праходзьцеся або пацягвайцеся раз на гадзіну, калі вы ляціце, сядзіце за сталом ці знаходзіцеся ў цесным памяшканні. Калі ж вам цяжка дыхаць, альбо вы адчуваеце сталы боль, заважаеце апуханне ці запаленне ў нагах, асабліва калі вы нядаўна перанеслі аперацыю, выклікайце лекара.
Навіны сучаснай медыцыны.
Вы на хвалях свабоды. Учора ўвечары пераможца конкурсу песні «Еўрабачанне-2009» нарвежец беларускага паходжання Александр Рыбак выступіў з канцэртам у Празе. Канцэрт Рыбака сабраў поўную залю музычнага бару «Люцэрна» ў цэнтры Прагі. Герой леташняга «Еўрабачання» ў гутарцы з аўдыторыяй падчас канцэрту паведаміў, што купалінка, якую яму ў дзяцінстве спявала маці, найпрыгажэйшая песня з усіх, якія яму толькі даводзілася чуць. І на развітанне прапануе паслухаць песню Александра Рыбака «Купалінка».